ตัดทิศที่5ในทั้งหมด7ตัดทิศตัดทิศที่5นี้ชื่อว่าอัตสัทธิตัดทิศอัตสัทธินี้คือคำที่จะถูกลบโดยนำปัจจัย12ตัวมาแทนอัตสัทธิตัดทิศใช้ปัจจัย12ตัวคือวีโสอิระวะอาละสีอิกะอีระวันตุมันตุนะแทนอัตสัทธิเอตอนขึ้นหัวข้อเป็นอัตสัทธิพอลงข้างล่างกลายเป็นอัตสัทธิเอ๊ะอาจารย์นี่เอายังไงกันแน่อัตสัทธิเวลาเข้าสนธิเลยจะเป็นอัตสัทธิเพราะอัตสะก็ลงท้ายด้วยสระอะอัตถิก็ขึ้นต้นด้วยสระอะเจออะลบหนึ่งอะเลยเป็นอัตสัทธิไงเป็นสนธินั่นแสดงว่าอัตสัทธินั้นเป็นสนธิอัตสัทธิไม่เป็นสนธิมีใช้ทั้งสองอย่างอัตสัทธิอัตถิแปลว่ามีอยู่อัตสะแปลว่าของเขาของเขามีอยู่หรือแปลโดยโวหารว่าผู้มีเงินของเขามีอยู่เราก็เรียกว่าผู้มีเงินหนังสือของเขามีอยู่เราก็เรียกว่าผู้มีหนังสือดังนั้นเราจะใช้คำไหนก็ได้ของเขามีอยู่ก็ได้หรือแปลว่าผู้มีก็ใช้ได้แล้วแต่เราชอบคำไหนใช้คำนั้นถ้าเราจะบอกว่าคนนี้นะเงินของเขามีเยอะหรือเราจะพูดว่าคนนี้มีเงินเยอะก็คือความหมายเดียวกันนั่นแหละปัจจัย12ตัวมีคาถานะตัวปัจจัย12ตัวเนี่ยตมามักจะท่องเป็นคาถาเอาไว้คาถาครึ่งคาถานะเคยเขียนให้ครั้งหนึ่งมาแล้ววีโสสีอิกะอิงโรโนวันตุมันตุอัตสัทธิยังนะปัจจัยในอัตสัทธิตทิศที่นักไวยากรณ์ทั้งหลายท่านท่องเอาไว้มีอยู่9ตัวมีอยู่9ตัวแต่ในอัตสัทธิตทิศไวยากรณ์เบื้องต้นนี้มี12ตัวต่างกันขีดเส้นใต้เอาไว้หรือจะวงเล็บไว้ก็ได้ต่างกัน3ตัวคือตัวที่3ที่4และที่5อิละวะและอาละอิละวะอาละ3ตัวนี้ที่ต่างจากคาถาเนี่ยไม่มีในคาถานี้นั่นแสดงว่าปัจจัย3ตัวนี้มีใช้น้อยในอัตสัทธิตทิศมีใช้น้อยคำว่ามีใช้น้อยก็คือมีอุทาหรณ์ที่แสดงด้วยปัจจัย3ตัวนี้น้อยกว่าปัจจัยตัวอื่นดังนั้นในไวยากรณ์ทั้งหลายท่านเลยแสดงปัจจัย9ตัวเป็นหลักด้วยครึ่งคาถาว่าวีโสสีอิกะอีงโรโนวันตุมันตุอัตสัทธิยังอัตสัทธิยังแปลว่าในอัตสัทธิตทิศสมิงเป็นยังจำได้ไหมอิทธิยังความหมายเดียวกันเลยอัตสัทธิยังในอัตสัทธิตทิศมีปัจจัยคือวีปัจจัยโสปัจจัยสีปัจจัยอิกะปัจจัยอีปัจจัยโรและโนนี่คือระนะโรก็คือระปัจจัยโนนะปัจจัยวันตุคือวันตุปัจจัยและมันตุมันตุปัจจัยปัจจัย9ตัวนี้ใช้ในอัตสัทธิตทิศแปลว่าของเขามีอยู่หรือแปลว่าผู้มีในตทิศนี้คำที่ถูกลบไปมี2คำคือคำ1อัตสะคำที่2อัตถิแต่ถ้าเข้าสนธิแล้วเราจะเรียกว่าคำเดียวก็ได้ลบอัตสัทธิไปเอาปัจจัย12ตัวมาแทนอัตสัทธิลบอัตสัทธิทิ้งดูตัวอย่างเมธาอัตสัทธิใส่เข้ามาแสดงความหมายแล้วก็ลบทิ้งเหลือแต่เมธากับปัจจัยที่จะลงมาประกอบในที่นี้ลงวีปัจจัยเมธากับวีปัจจัยเป็นเมธาวีก่อนจะเป็นเมธาวีแสดงความหมายก่อนด้วยอัตสะอัตถิเมธาแปลว่าปัญญาอัตสะของเขาอัตถิมีอยู่ปัญญาของเขามีอยู่แปลโวหารว่าผู้มีปัญญาชื่อว่าเมธาวีเป็นปุงลิงสระอีนี้ถ้าเป็นอิทีลิงก็เป็นเมธาวินีถ้าผู้หญิงนะเอ๊ะมีคนชื่อเมธาวินีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมสุเมอะไรสุเมธินีอันเดียวกันสุเมธินีนั่นคือยังไม่เป็นตัดทิศเป็นนามไปเลยแต่ถ้าสุเมธาวินีหรือเมธาวินีจะเป็นตัดทิศ ก็จะเรียกได้ว่าคุณอัสสถิตทิฏฐิคุณเมธาวินีสุสุก็ได้ไม่สุก็ได้นะถ้าสุเมธาก็จะเป็นอุทาหรณ์ถัดไปเมธาวีแปลว่าผู้มีปัญญาเอาเมธาบวกวีปัจจัยเท่านั้นเองอัสสะและอัตถิถูกลบไปจึงเรียกว่าอัสสถิตทิฏฐิต่อไปอุทาหรณ์ที่2สุเมธาแปลว่าปัญญาดีอัสสะของเขาอัตถิมีอยู่ปัญญาดีของเขามีอยู่อิติเพราะฉะนั้นสุเมธโสชื่อว่าสุเมธโสผู้มีปัญญาดีผู้มีปัญญากับผู้มีปัญญาดีต่างกันยังไงถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าสีแดงกับสีแดงเข้มแดงแก่อะไรคนหนึ่งก็แดงธรรมดาเนี่ยคนหนึ่งแดงเข้มสุเมธโสคำว่าสุเมธโสนี้ลงโสปัจจัยสุเมธาของเดิมถูกทำรัสสะอาเป็นอะเลยเป็นสุเมธะบวกโสสุเมธาเป็นสุเมธะเห็นไหมนั่นคือรัสสะนะรัสสะอาเป็นอะสุเมธาโสเป็นสุเมธะโสผู้มีปัญญาดีต่อไปชะตาอัสสะอธีติชะติโลก็โสปัจจัยนะครับมันไม่ใช่สะปัจจัยนี่คือโสปัจจัยไม่ใช่สัตว์แล้วเอาสีเป็นโอนะไม่ใช่นี่คือโสเลยครับสุเมธโสนี่โสปัจจัยนะปัจจัยคือโสไม่ใช่สัตว์ปัจจัยสำเร็จแล้วเป็นโสเลยดังนั้นสุเมธโสเนี่ยเราบอกว่าเป็นโอการันได้เหมือนกับโคเป็นโอการันต่อไปโสปัจจัยเลยเป็นโสปัจจัยไม่ต้องเอาสีเป็นโอถ้าลงสีวิพัตก็ลบสีไปเลยชะตาอัสสะอธีติชะติโลชะตาแปลทับศัพท์ว่าชดาชดาก็คือที่ครอบศีรษะของนักพรตทุกวันนี้ก็เป็นลิเกเหรอโขนเหรอในที่นี้ชะตาเนี่ยแปลว่าที่สวมศีรษะของฤาษีอาจจะเป็นผ้าโพกศีรษะหรือเป็นหนังสัตว์อะไรก็ได้หรือโดยทั่วไปชะตาศัพท์เนี่ยแปลว่า1หมวก2ตัณหาตัณหาชะตาเนี่ย3แปลว่ามวยผมมวยเกล้าผมอ่ะผมเกล้าเป็นมวยชะตาเหมือนกันชะตาแปลว่าตัณหาอย่างเช่นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคคาถาปนามคาถาเลยสีเลปฏิฏฐายะนะโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวะยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชะตะเยชะตังลงทุติยายพัดเหมือนกันยาก็เป็นกันยังนะชะตังบอกว่าใครเล่าจะถางตัณหาอันรกชัดนี้ได้นะชะตาตัวเดียวกันนี่แหละแปลว่าตัณหาก็ได้แปลว่ามวยผมได้แปลว่าหมวกแปลว่าชะดาไทยก็เรียกทับศัพท์ไปแล้วแปลว่าชะดาถ้าถามว่าชะดานี่คือหมวกไหมไม่ใช่ชะดาก็คือที่สวมหัวเวลาอะไรนะหัวโขนนะสวมหัวสวมหน้ากากเข้าหากันสวมหัวโขนเวลาแสดงแต่ถ้าชดาในภาษาสมัยพุทธกาลนั้นคำว่าชดานี้หมายถึงมวยผมและหมวกฤาษีทำไมจึงต้องมีหมวกฤาษีอ่ะหมวกอย่างนี้แสดงให้รู้โดยนิมิตว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคำว่าชดาชาวโลกเขารู้กันโดยทั่วๆไปว่าแปลว่าตัณหาที่รกรุงรังถ้าลักษณะที่แสดงความรกรุงรังอยู่ใกล้ตัวที่สุดคือผมที่ยุ่งเหยิงฤาษีเวลาออกบวชแล้วเนี่ยไม่มีเวลาจะอาบน้ำปะแป้งแต่งตัวหวีผมก็ปล่อยให้ผมมันยุ่งเหยิงอย่างนั้นวิธีรักษาผมไม่ให้ยุ่งเหยิงได้ง่ายที่สุดวิธีเดียวคือเกล้าเป็นมวยเอาไว้เมื่อเกล้าเป็นมวยแล้วจะเอาอะไรมาผูกมามัดมันก็ไม่อยู่ดังนั้นก็เลยใช้เปลือกไม้เย็บเป็นกระทงครอบหัวเอาไว้บ้างเอาหนังสัตว์เท่าที่จะหามาได้ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ก็เอาหนังสัตว์ที่มันล้มตายเองอยู่ในป่าเพราะหนังสัตว์มีความคงทนกันแดดได้กันฝนได้กันหนาวได้มาทำเป็นรูปทรงตามที่ต้องการแล้วก็สวมรัดผมไม่ให้มันยุ่งเหยิงหลุดลุ่ยลงมาเพราะฤาษีอยู่ป่าไม่มีมีดโกนนั่นแหละดังนั้นคำว่าชดาในคำว่าชติโลนี้จึงหมายถึงมวยผมแล้วก็มวกของฤาษี ที่รัดผมเอาไว้ไม่ให้มันปล่อยมาลุ่งลิ่งยุ่งเหยิงนั่นเองชดานะภาษาบาลีว่าชะตาเพราะดอชะดาไม่มีมีแต่ตอปตักชะตาชะดาอัสสะของเขาอัฐิมีอยู่อิติเพราะฉะนั้นชะติโลชื่อว่าผู้มีชะดาหมายถึงชะดินชะดินแปลว่าฤาษีนั้นใครก็ตามบวชเป็นฤาษีจะต้องสวมชะดาเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดต่อการดูแลทรงผมชะดินก็คือชะดาไอ้ชะดินก็คือผู้มีชะดาได้แก่ฤาษีเราเคยฟังมาแล้วเรื่องเหยียบชะดากันนั่นนะชะดินสองท่านมาจากเทือกเขาหิมาลัยมาคนละทิศคนละทางไม่เคยรู้จักกันมาก่อนชะดินท่านที่ออกมาก่อนคือปกติเนี่ยชะดินก็คือหลีกเว้นจากสังคมไปอยู่ในป่าในเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขุดเผือกขุดมันก็ไม่เป็นดังนั้นชะดินเนี่ยอาชีพการหาเลี้ยงชีพที่เหมาะที่สุดก็คือไปเก็บกระดูกตามซากสัตว์ที่มันกัดกินกันเองที่ยังสดอยู่มาต้มน้ำซุปดื่มนะสูปะในภาษาบาลีสูปะพยัญชนะสัมปันนังอะไรนะสูปะแปลว่าน้ำซุปเอากระดูกที่ยังสดเช่นนกหัสดีลิงตัวใหญ่เท่าช้างมันคาบเหยื่อคาบสัตว์อะไรมากินแล้วมันก็แท้ๆกินเนื้อแล้วก็ปล่อยกระดูกร่วงลงมาอยู่ใต้ต้นไม้หรือไม่ก็สิงโตเจ้าป่าออกล่าสัตว์แทะกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกทิ้งเอาไว้ชะดินก็ใช้กระดูกสัตว์ที่เรี่ยราดอยู่ตามที่ต่างๆนี้เองอยู่เลี้ยงชีพพอมีชีวิตรอดน้ำปลาก็ไม่มีเกลือก็ไม่มีรสเปรี้ยวรสหวานเผ็ดมันเค็มอะไรไม่มีไม่เคยได้ลิ้มรสอยู่7ปี9ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่พออยู่นานเข้านานเข้าไปเอร่างกายขาดสารอาหารขาดแร่ธาตุพายผอมลงไปเรื่อยๆไม่มีกำลังจะปฏิบัติสมณธรรมก็เอาละเราจะเข้าไปยังนิคมเพื่อจะลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มสักหน่อยหนึ่งพอได้กำลังค่อยกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมต่อบางคนก็ในระหว่างบำเพ็ญสมณธรรมนั้นได้อิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้มาเห็นอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจชานเสื่อมก็หล่นลงมาเดินกลับแต่ฤาษีที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ยังไม่ได้ชานอะไรทั้งนั้นฤาษีท่านที่ออกมาก่อนบาลีท่านบอกว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีฝึกจิตมาดีพอสมควรอดทนอดกลั้นเก่งเดินเข้ามายังย่านชุมชนกำลังจะเข้าหมู่บ้านผ่านโรงนาแห่งหนึ่งมาแต่เป็นโรงของนายช่างเขาปั้นหม้อดินโรงปั้นหม้อหลังคามุงหญ้าธรรมดาเนี่ยพอหลบแดดหลบฝนเวลาเขาทำงานเท่านั้นเป็นโรงงานโรงปั้นหม้อดาบท่านนั้นก็แวะเข้ามาหาช่างหม้อบอกว่าท่านนายช่างวันนี้อาตมาภาพมาไกลขอพักในโรงหม้อของท่านสักคืนหนึ่งจะได้ไหมก็เห็นว่า ตัวเดินทางมามอมแมมมาก็ทั้งเมตตาทั้งจะเกื้อกูลทั้งจะเลื่อมใสศรัทธาหลายอย่างช่างหม้อบอกว่าได้แล้วก็เก็บโรงหม้อกำลังจะเดินทางกลับบ้านอีกสักครู่หนึ่งดาบท่านที่สองตามมาก็มาถามเหมือนกันเลยว่าท่านช่างขอพักในนี้สักคืนได้ไหมช่างก็บอกว่าเมื่อกี้มีท่านหนึ่งแล้วนะเข้ามาขอกับผมกับผมก็บอกว่าให้ท่านพักแล้วเอางี้แล้วกันท่านไปหาท่านรูปนั้นดูสิถ้าท่านรูปนั้นให้พักด้วยก็พักด้วยกันนี่แหละแล้วก็ปิดลงหม้อแล้วก็กลับฤาษีที่มาท่านที่สองก็เข้าไปหาเรียกว่าท่านอาจารย์ถามอายุพรรษาอะไรก็เรียบร้อยว่าท่านบวชมานานเท่าไหร่ก็รู้ว่าใครแก่มากกว่าใครคนที่มาที่หลังอายุน้อยกว่าก็เลยว่าท่านอาจารย์ขอรับคืนนี้ข้าพเจ้าจะขอพักกับท่านสักคืนหนึ่งจะได้ไหมดาบทที่มาก่อนก็มีจิตเกื้อกูลสงเคราะห์อยู่แล้วก็อ๋อได้เราพักด้วยกันนี่แหละดีแล้วพรุ่งนี้จะได้ออกไปพิกษาหารทางเดียวกันไปพิกษาจานทางเดียวกันพบค่ำอาบน้ำอาบท่าเช็ดเนื้อถือตัวเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ที่หลับก่อนตะวันจะตกดินมืดค่ำฤาษีที่มารูปที่สองเนี่ยเป็นคนขี้กังวลจิตไม่นิ่งวิตกกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็วิตกว่าเราจะจำที่นอนของเราเอาไว้ เพราะค่ำแล้วไม่รู้ประตูอยู่ทางไหนหน้าต่างอยู่ทางไหนเวลาจะเข้าห้องน้ำท่ากลางคืนเราจะได้เดินไปถูกเอ๊ะฤาษีท่านนั้นอ้อท่านนอนมุมนี้เวลาเดินเราจะได้เว้นท่านหน่อยอะไรพวกนี้นะกำหนดรูปที่นอนก่อนก็เหมือนกันนะอาจารย์ที่เป็นบัณฑิตหน่อยก็นอนก่อนเหมือนกันเออเรานอนตรงนี้เดี๋ยวกลางค่ำกลางคืนรูปนั้นเดินมาเหยียบเราเข้าเราเดินแอบหน่อยก็แล้วกันต่างคนก็ต่างอย่างนี้แหละคิดแล้วก็กําหนดที่ของใครของมันกําหนดทางออกเรียบร้อยแล้วก็หลับไปกลางคืนรูปที่มาที่หลังเนี่ยขี้วิตกกังวลใช่ไหมเอ๊เกิดองค์ที่มาก่อนจะเข้าห้องน้ําเดินมาเหยียบเราเข้าจะทําไงวะเนี่ยย้ายที่นอนดีกว่าทั้งที่เขากําหนดดูแล้วนะว่านอนตรงนั้นนะย้ายที่นอนกลางดึกอาจารย์ที่เข้ามาก่อนก็ปวดเข้าห้องน้ํากลางคืนก็รู้ก่อนนอนดาบท่านที่สองนอนตรงนู้นเอาล่ะเราจะเดินอ้อมไปทางนี้เหยียบพอดีเลยเหยียบชดาเนี่ยเหยียบโดนชดาเนี่ยนะเหยียบโดนมวยผมร้องจากเลยเอ้ามาเหยียบข้าพเจ้าทําไมอะไรต่ออะไรโกรธอยู่นะใจงุนงงขัดเคืองอยู่แต่ว่าก็เกรงใจยังไม่ได้กล้าว่าอะไรท่านลูกที่หนึ่งไปเข้าห้องน้ําปลดทุกข์เรียบร้อยกลับเข้ามานอนก็อ๋อเมื่อกี้ท่านนอนตรงนี้เดี๋ยวท่านเราปวดท้องน้ำอีกทีเราจะอ้อมไปทางโน้นท่านที่สองก็เมื่อกี้มันเหยียบชดาเราคราวนี้อาจจะมาเหยียบอีกก็ได้เราย้ายที่นอนใหม่ดีกว่าย้ายไปที่เขาหมายตาไว้พอดีเลยกิ้งกิ้งกิ้งไปกันนอนตรงโน้นทีนี้รูปที่หนึ่งก็ออกไปทีนี้ไม่เหยียบชดานะเหยียบคอพอดีเลยเท่านั้นแหละโกรธจัดมากเลยอู้ข้าวก่อนมาเหยียบชดาข้าพเจ้าก็พอทนไหวแต่ตอนนี้มาเหยียบก้านคออย่างนี้ทนไม่ไหวแล้วเท่านั้นแหละแช่งเลยท่านเป็นคนชั่วร้ายขนาดนี้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นขอให้ศีรษะท่านแตกเจ็ดเสียงโอ้เหี้ยมโหดมากนะอาจารย์ที่เป็นรูปที่หนึ่งว่าอุ้ยท่านอย่าพูดถึงขนาดนั้นเลยข้าพเจ้าขอโทษไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าท่านย้ายที่นอนข้าพเจ้ากำหนดทางเดินไว้แล้วท่านย้ายที่นอนไปข้าพเจ้าไม่รู้ยังไงก็ช่างดวงอาทิตย์ขึ้นขอให้ศีรษะท่านแตกเจ็ดเสียงองค์ที่หนึ่งทนไม่ไหวต่อกันไปต่อมาสู้กันไปสู้กันมาด้วยวาทะเผลอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นคนไม่ดีให้ศีรษะคนนั้นแตกเอาไหมล่ะเท่านี้แหละพอพูดไปแล้วกลับมานั่งรอดวงอาทิตย์ขึ้นนั่งไตร่ตรองพิจารณาไปแล้วองค์ที่หนึ่งเป็นคนที่ได้ฌานเล็กน้อยพอจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็กําหนดรู้ได้ทันทีว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ศีรษะหรือสีท่านที่สองนี่แหละจะแตกไม่ใช่ของตัวเองก็อาศัยความเมตตาเอ๊ะทำยังไงนั่งสมาธิเข้าฌานห้ามดวงอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเพราะดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ศีรษะหรือสีท่านเนี่ยจะแตกท่านที่สองเนี่ยที่ถูกเหยียบเนี่ยจะแตกไม่ใช่คนเหยียบแตกคนถูกเหยียบเนี่ยจะแตกก็เลยเอ๊จะทำอย่างไรดีก็เลยห้ามดวงอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นไก่โกงคอขันแล้วขันอีกหมาก็เห่าแล้วเห่าอีกผู้คนก็นอนพลิกแล้วพลิกอีกเอ๊วันนี้เกิดอะไรขึ้นกลางคืนมันทำไมยาวผิดปกติถ้าเกิดเหตุอาเพศอย่างนี้มีอยู่อย่างเดียวคือพระราชาปกครองไม่เป็นธรรมผู้คนตื่นมาปลุกกันลุกเคาะเกราะเคาะกรองจุดโคมไฟประคบไฟเดินประท้วงเข้าไปในวังประท้วงพระราชาพระราชาก็มาไตร่ตรองใครควรเอ๊ะตั้งแต่ปกครองราชมาไม่เคยกดขี่ข่มเหงไม่เคยเอาเปรียบใครแล้วเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นภิกษุทุศีลอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่หรือไม่ก็ภิกษุทะเลาะวิวาทกันพระราชาคิดไปนะก็เลยประชุมปรึกษาหารือมหาอมาตย์ปุโรหิตถามว่าเมืองเราเนี่ยมีสมณะอยู่ไหมบอกว่าไม่มีมีสมณะเป็นอาคันตุกะเดินเข้ามาภายในเมืองมีบ้างไหมถามไปถามมาในช่างหม้ออุ้ยมีเมื่อวานนี้มีฤาษีสององค์มานอนอยู่โรงปั้นหม้อข้าพเจ้าสองเหรอพระราชาบอกอาจจะทะเลาะกันนะสององค์เนี่ยเท่านั้นแหละไปเลยพระราชาให้จุดคบไฟเดินนำทางเพราะไม่สว่างสักทีนี่ไปก็เห็นฤาษีสององค์นั่นนั่งจ้องหน้ากันอยู่ก็เข้าไปถามดูท่าทางอ้อท่านนี้ปฏิปทาน่าเลื่อมใสกว่าเข้าไปหาท่านอาจารย์พวกท่านทะเลาะกันหรือเปล่าฤาษีสององค์ก็เลยบอกว่าใช่ทะเลาะกันเรื่องอะไรว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เล่าให้ฟังรายละเอียดหมดพระราชาปุโรหิตอมาตย์ ปรึกษากันแล้วตัดสินว่าใครถูกใครผิดตกลงว่าให้ท่านที่สองที่ถูกเหยียบเป็นฝ่ายผิดเพราะทางนี้ขอขมาแล้วขอขมาเล่าก็ไม่เคยให้อดโทษเลยไม่ยกโทษให้แล้วก็เท่าไปถามฤาษีท่านที่หนึ่งว่าตกลงว่าศีรษะใครจะแตกกันแน่ท่านที่หนึ่งก็บอกว่าท่านที่สองท่านที่สองบอกว่าท่านที่หนึ่งอ้าวแล้วศีรษะใครจะแตกทีเนี้ยพระราชาตัดสินใจใครให้อภัยก่อนใครอดโทษก่อนท่านที่หนึ่งขอขมาท่านที่สองไม่ยอมอดโทษพระราชาก็ตัดสินเอาว่าศีรษะท่านที่สองนี่แหละจะเป็นฝ่ายแตกเขาไปถามท่านที่หนึ่งท่านที่หนึ่งแนะนำอุบายเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ใช้อุบายเอาท่านไม่ยอมขอขมาไม่เป็นไรพระราชาก็รับสั่งให้จับกดศีรษะฤาษีท่านที่สองลงแนบเท้าท่านที่หนึ่งขอขมาคืนก็ไม่ยอมทำไงก็ไม่ยอมกดก็กดไปแต่ไม่ยอมขอขมาราชาก็เลยทำตามคำแนะนำของฤาษีท่านที่หนึ่งคือให้ฤาษีท่านที่สองเนี่ยลงไปแช่อยู่ในสระน้ำโกยดินเหนียวมาพอกศีรษะทำเกลี้ยงๆให้เหมือนศีรษะเทียมเอาไว้พอท่านที่หนึ่งปล่อยฤทธิ์เมื่อไหร่ดวงอาทิตย์พวดขึ้นมาตรงศีรษะเลยเพราะนี่มันได้เวลาเที่ยงวันแล้วนั่นแหละก็ให้ฤาษีท่านนี้เนี่ยดำลงไปในน้ำโผล่ที่อื่นอย่าโผล่ตรงนี้นะแสงอาทิตย์ต้องก้อนดินเหนียวก้อนนี้ก็จะแตกกระจายแทนก็จะหายพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นเลยฤาษีท่านที่สองไม่ยอมจับเอาทหารประกบสองข้างจับแขนไปแช่อยู่ในน้ำโกยดินเหนียวมาพอกหัวไว้พอฤาษีท่านหนึ่งปล่อยฤทธิ์พวตะวันพวดตรงแป๊ะเลยตรงศีรษะพอดีเลยแสงแดดร้อนจ้าท่านนะกดฤาษีท่านที่สองดำน้ำโผล่ขึ้นที่อื่นก้อนดินก้อนนั้นก็แตกกระจายแทนแล้วก็หายสรุปจบแล้ว ชดาในเรื่องนั้นท่านใช้คำว่าชติโลนี่แหละชดินคำนี้แหละชดินภูมิชดานี่แหละเวลาจะหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวต่อให้จบซะหน่อยก่อนอีกแป๊บเดียวก็จบแล้วต่อไปนะเกสาอัสสะอาทิติเกสะโวลงวะปัจจัยเกสะแปลว่าผมเกสาผมทั้งหลายอัสสะของเขาอัฐิมีอยู่ผมของเขามีอยู่อิติเพราะฉะนั้นเกสะโวชื่อว่าผู้มีผมคำว่าผู้มีผมทุกคนมีแต่ถ้าพูดถึงว่าผู้มีผมนั่นคือผู้มีผมดกเหมือนพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีจักษุใช่ไหมนั่นคือมีดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่มีดวงตาให้เฉยอันนี้เหมือนกันผู้มีผมคือผมดกด้วยแล้วก็ดำด้วยทั้งสองอย่างโยมไม่ได้ยังไม่ดกแล้วก็ยังงอกอีกเกสโวต่อไปวาจาอัสสะอธิติวาจาโลลงอาระปัจจัยวาจาก็แปลว่าคำพูดหรือวาจาอัสสะของเขาอธิมีอยู่วาจาโลชื่อว่าผู้มีคำพูดในที่นี้หมายถึงผู้พูดเพราะผู้มีวาจาไพเราะพูดเพราะพูดยังไงพูดเพราะยมเกียรติพลพูดเพราะนี่พูดว่ายังไงตอนนี้ไม่เพราะแล้วสมัยเป็นหนุ่มนู่นถึงจะพูดเพราะต่อไปตะโปอัสสะอธิติตะปัสสีตะโปก็แปลว่าตะบะหมายถึงความเพียรเผากิเลสตะปะเนี่ยตะบะตะปะนี่แปลตรงๆตัวนี่แปลว่าร้อนแปลว่าให้ร้อนตะปะเนี่ยดังนั้นใครมีตะบะคือเป็นผู้มีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ร้อนหมายถึงทำให้กิเลสที่มันร้อนยากนะให้มันร้อนซะก่อนถึงจะดัดมันได้เหมือนจะดัดของแข็งก็เอามาลนไฟซะก่อนอย่างนั้นดังนั้นคำว่าตะปัสสีจึงแปลว่าผู้มีตะบะคือผู้มีความเพียรเผากิเลสต่อไปทันโดอัสสะอธิติทันดีโกงหรือทันดีทันดีโกลงอีกะปัจจัยทันดีลงอีปัจจัยซึ่งทันดีคำนี้เราเคยไปแจกสัทธปทมาลาอีการันปุงวิงมาแล้วแปลว่าผู้มีไม้เท้าทันโดไม้เท้าอัสสะของเขาอัฐิมีอยู่ทันดิโกทันดีชื่อว่าทันดิโกหรือทันดีถ้าทันดิโกเนี่ยแจกตามปุงริสะถ้าทันดีแจกเหมือนทันดีนั่นแหละอีการันอาการันกับอีการันผู้มีไม้เท้า ต่อไปมทุอัสสะอธิติมทุโรมทุแปลว่าน้ำผึ้งแปลว่าน้ำตาลแปลว่าของหวานถ้าเป็นผลไม้มทุตัวนี้แปลว่ามะสังมทุแปลง่ายๆรวมกันแล้วแปลว่ารสหวานอะไรก็ตามมีรสหวานเรียกมทุหมดรสหวานเช่นมทุระวาจาคำพูดอ่อนหวานมทุน้ำผึ้งอัสสะของเขาอัฐิมีอยู่มทุโรชื่อว่ามทุระผู้มีน้ำผึ้งผู้มีของหวานธรรมทุระวาจาก็แปลว่าผู้มีวาจาหวานดุจน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดือน5ถ้าน้ำผึ้งเดือน6ในเดือนนี้น้ำผึ้งขมแล้วทำไมรู้ไหมถ้าแถวบ้านอาตมานะฝนตกมาดอกกรอยรู้จักกรอยไหมกรอยที่เขามาทำกรอยข้าวเหนียวอะกรอยมันจะงอกเป็นเถาเลื้อยออกมาแล้วก็จะออกดอกกรอยเนี่ยออกใบไม่กี่ใบออกดอกเลยถ้าดอกกรอยบานเมื่อไหร่ผึ้งมันจะมาตอมเกสรดอกกรอยเนี่ยเพราะเกสรดอกกรอยจะมีรสที่ขมดังนั้นพอเข้าเดือนหกเนี่ยดอกกรอยบานน้ำผึ้งก็จะขมถ้าดอกอื่นไม่ขมถ้าดอกกรอยบานน้ำผึ้งขมเขารู้เพราะโดยธรรมชาติผึ้งมันก็เอาเกสรน่ะทุกอย่างอ่ะจะขมจะหวานอะไรเอาหมดเพราะว่าเกสรดอกกรอยนั้นจะมีสีเหลืองโดยเฉพาะไปสังเกตดูว่าในรังผึ้งถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะในรวงผึ้งเนี่ยส่วนที่มันเป็นหัวนูนๆที่มันมีน้ำหวานมากๆเนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งเขาเรียกว่าง้วนขี้ผึ้งอ่ะมันจะออกสีเหลืองเป็นก้อนลองกินดูนั่นแหละจะขมนั่นแหละที่มันเอาไปผสมทำไมยังต้องมีรสขมด้วยรู้ไหมทุกรังผึ้งต้องมีรสขมนี่อยู่ด้วยหวานอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะรสขมเนี่ยสามารถรักษาน้ำผึ้งให้คงทนถ้ารังผึ้งไหนไม่มีง้วนเหลืองๆนะรังผึ้งนั้นจะออกรสเปรี้ยวจะออกรสเปรี้ยวรังผึ้งไหนมีง้วนเหลืองๆขมๆเนี่ยถึงจะมีรสหวานจริงนั้นในช่วงเดือน6ดอกกรอยบานเนี่ยไอ้ง้วนเหลืองๆเนี่ยมันจะมีจำนวนมากขึ้นมันไม่เหมือนหน้าฤดูเมษาคุโนอัสสะอธีติคุณวาคุโนแปลว่าคุณทับศัพท์นะแปลว่าคุณอัสสะของเขาอธิมีอยู่คุณวาชื่อว่าคุณวาผู้มีคุณอันนี้ลงวันตุณตุกับสิเป็นอาเราเคยทำมาแล้วอยู่หน้าไหนคุณวาอยู่หน้าไหนเปิดไปดูเปิดตูไปเห็นให้เห็นกับตาในวันตุปัจจัยศัพท์ที่ลงท้ายด้วยณตุเดี๋ยวนะดูก่อนหน้า47วงเล็บ4ข้างล่างอ่ะปุงลิงอุกางรันคู่ณวันตุสัทธปัทมาลาเห็นไหมถ้าลง4ปัทมาจะเป็นคู่ณวานั่นคือวันตุปัจจัยคือตัดทิศตัวนี้แหละคู่ณวาผู้มีคุณกลับมาที่ตัดทิศเคยทำมาแล้วต่อไปสติอัสสะอธีติสติมาสติมาลงมันตุปัจจัยณตุกับ4เป็นอาเหมือนกันสติอัสสะของเขาอธินี้อยู่สติมาชื่อว่าสติมาผู้มีสติถ้าศัพท์เดิมคือสติมันตุผู้มีสติอุทาหรณ์สุดท้ายลงณปัจจัยศรัทธาอัสสะอธีติสัทโธศรัทธาก็แปลว่าศรัทธาอัสสะของเขาอธิมีอยู่อิติเพราะฉะนั้นสัทโธผู้มีศรัทธาผู้ชายนะสัทโธถ้าผู้หญิงก็ศรัทธานั่นแหละนะปุงสกลิงก็สัทธังตระกูลผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาชื่อว่าสัทธะลงณปัจจัยณตัวนี้ถูกลบเหลือแต่อะแล้วก็สะมีพยัญชนะสังโยคอยู่หลังจึงไม่วุฒิเป็นอาถ้าไม่มีสังโยคอยู่หลังนะวุฒิสะเป็นสาเลยบังเอิญมีสังโยคอยู่หลังจึงไม่วุฒิจบอัสสัทธิตทิฏฐิ